Conditioning, mi sister Lida, episodi 84. Në lirën këtë ndaj me ju sot një pjesë nga webinari, me cilin ne takojme me klientët e një herë në muaj. Aty ne flasim për një terminologji e cila ndoftë mund tjetë e njohur për ne, po kur jo është shumë të tjerë. Kjo është ajo e peskatorës. Uroj të ndiheni të kënaqur, në basë të keni dëgjuar dhe në që se keni pyetje, ju lutem më kontaktoni. Miqësisht, Elida.
Ju lutem bani shënim. Nëse ka një objektiv që unë kam, një pritshmëri që kam sot, është për gjithë secilin prej jush, do doja që në fund, kur të hikni këtej, secili të ketë të paktën një mësim, i cili duke u vënë praktik, në javën e ardhshme mund t'i japë rezultat. Me personat me cilët ne punojmë, kjo është shumë e qartë, në rastin si po flasim, nuk ka kuptim për asnjëri nga ne të harxojmë një orë bashkë, apo një orë gjysmë bashkë, në cilën të mos kemi mundësi që të marrim një mësim nga njëri tjetri, të cilin kur ta zbatojmë, të mos na sjellë ndryshim në jetën tonë. Kjo është në fakt pritshmëria ime. Ajo që do doja nga ju është që ju lutem ose shkruani këtu në chat, ose shkruani në letrën tuaj, që ajo që unë dua sot të arrij është kjo gjë. Nëse e shkruani tek unë, më ndihmoni për webinaret e ardhshme. Nëse shkruani veten tuaj, ndihmoni veten tuaj në fund. Dhe bazuar në çfarë ata kanë kërkuar nga takimi i kaluar, është që është bërë dhe të themi menuja apo moduli i kësaj dite. Megjithatë, nëse do të futesha direkt të kaloja tek pjesa që ka të bëjë me cili është qëllimi final i pse jemi mbledhur bashkë sot, është unë doja të diskutoja me ju cilat janë pengesat për sukses. Dhe pengesat në fakt për sukses, secili mund të thotë që janë të ndryshme. Përvoja që unë sjell është përvojë nga një punë me prej shumë vitesh me biznesin e brendshëm dhe me biznesin jashtë Shqipërisë, gjithashtu me individ të cilët janë jo në biznes, por që punojnë për veten e tyre apo duan të punojnë për veten e tyre, dhe treta, dhe pengesat që unë kam parë tek njerëzit të cilët punojnë për dikë tjetër. Pra, në fakt, nëse do të thoshe që kemi në këto çfarë unë prezantoj, për mua janë të një masë të gjërë. Dhe kjo e thënë në këtë formë është që unë e kuptoj rrezikun që mund të ketë, që mund të ketë disa prej jush që ndjenjë që është shumë e përgjithshme, mund të ketë disa të tjerë që thonë që është jo kaq e përgjithshme, por është tipikisht për një grup të caktuar njerëzish. Realisht ajo që unë them është laser focus, është që për secilin nga ju lutem, në një moment caktuar, kur ju ndjeni që diçka që ne po themi nuk ka referencë drejt për drejt me atë që ju keni shënuar në fillimin e faqes, çfarë doni të mësoni nga sot, apo çfarë doni të kuptoni nga sot, apo çfarë doni një mësim të mirë nga sot, ju lutem shkruani. Dhe në moment që ju shkruani atë, siç e thashë, nuk kemi mundësinë që në një formë apo në një tjetër t'i kthehem përgjigjes suaj. Pra kur them laser focus do të thotë, në këtë një orshin tonë, dua gjithë secilin të kuptojë që ne rrisim produktivitetin e jetës sonë, të punës sonë, në rast se çdo gjë që ne bëjmë, e vëmë me mendjen cili është fokusi, por fokusi si laser, keni parasysh ata ushtarët amerikanë për filma? Që kanë një laser që i drejton tamam ku ata duhet të mobilizojnë forcat e tyre, flasim për këtë lloj gjëje. Pra sot do flasim pengesat për sukses, por duke i parë në një fokus realisht konkret dhe kryesisht të sash janë këto tre kategori njerëzish. Janë ata që punojnë për vete, janë ata që aspirojnë të punojnë për vete dhe janë ata që punojnë për të tjerë, por që në një formë apo në një tjetër janë pengesat gjithat njësoj që nuk të lënë të zhvillohesh në karrierën tënde. Vini re tek fjallia tjetër më poshtë është sales, që do të thotë gjithë që ka të bëjë me shitjen apo marketingun apo me daljen në treg. Dhe s'pari është ideja që ne kemi, e cila mund të jetë produkt, mund të jetë edhe shërbim. Po është ide kur dikush është që punon për tjerë dhe ka disa mendime. Është dikush që ka është futur tashmë në punë e sipër dhe ka një produkt që e shetë, që e marketon, dhe është dikush që ka një shërbim ose që ka një bashkëpunim të trejave këtyre. Mund të thoshe është momenti i duhur tani që të marrim të shikojmë. Konkretisht, pyetja që kam unë për gjithë secilin, dhe ju lutem mbajeni shënim sepse këtyre t'i ktheni her pas here për javën e ardhshme. Pyetja që kam unë është, nga viti, nga fillimi i vitit deri tani, cila ishte ideja ose produkti ose shërbimi që ju para pat ose para shikuat që të zhvillonit? Dhe për një arsye apo për një tjetër, e shikoni që nuk dhe më shkruani po jo dikush? Logjika është, nëse vini re dhe në qofë se unë e stopoj, vini re pak, kjo pjesë e bardhë që duke këtu përbalë në fund, është e pjesë që unë them që se cili nga ne, në një moment caktuar, apo në një moment tjetër, është e sigur që do ngecë, që do bie, që do pengohem. Sa dhe janë këto temat që ne bëjmë në çdo një muaj, me grupet që i themi grupet vepro, ose act, dhe po të shikoni është artikulo, komuniko, take action. Që do të thotë, shënoj ditë gjërat, mundot të nxjerrësh me komunikimin digital mix, real e tjera, dhe pastaj merë veprim. Në qësë do vini re shpesher, në shumicën e njerëzve me cilën ne bashkëpunojmë, gjë e parë që shohim është shumica janë që dinë të artikulojnë shumë mirë. Sot në moshën e internetit, në kohën e internetit, ju e shikoni që nuk ka njëri të mos di gjëra. E vini re kur ulën në tavolinë me dikë, sa shumë njerëz janë që dinë gjithçka. Ti hap një temë dhe ata do të japin menjëherë përgjigje. Ti hap një temë dhe ata do të thonë, po, dikush e bën kështu. Ti hap një temë dhe ata do të thonë, unë do ta bëja kështu. Dhe janë të shkëlqyer në artikulim. Po kur vjen puna që ta komunikojnë, të dalë prej tyre, tek ai që shitet, dhe unë zothoshe, do më zoshmërisht klienti, por që është miku, i cilit kryon këtë pjesën e ekuacionit, me cilën ti duhet hecësh në jetë, pra je ti këtu dhe është avatar yt, apo është miku klient nga ana tjetër, këtu është pjesa që mungon, dhe është vetëm gjysma e pjesës e ekuacionit, është vetëm që dikush artikulon, por nuk harin të komunikoj këtë vlerë që ka, dhe këtë pjesa tjetër po aq e rëndësishme e ekuacionit, që është blerësi, ose përdorusi. Dhe pastaj është që së bashku, bashkë me klientin, ti merë një veprim. Bloqet që ndërtojnë një biznes të ri, do t'ishin kurulles dhe artikulon qartë dhe punon cila është formula, apo cila është fushata e cila do të bëj komunikimin nga ty, tek klientu yt, apo tek personi me cilën ti do të bashkëpunosh, apo tek personi me cilën ti do të shesësh shërbimet e tua, dhe kjo është pjesa kur ne themi në moment që fillojmë të shikojmë kush janë partnerët, kush kanë, do me thënë cilët janë ata në këtë kuadër që në një farë mënyre harin të bëjnë që të kemi ca aktivitete kyçe. Çfarë vlere japim në treg? Cilat janë marrëdhëniet që ne krijojmë? Cilat janë segmentet të cilat e vlen realisht ulet të merresh me to? Cilat janë burimet kryesore tona? Nëpërmjet çfarë kanalesh do të vemi? Duke pasur gjithmonë në mendje atë pazarin e madh që është, ose atë enën e madhe që është që mat, e cilat janë kostot tona dhe cilat janë të ardhurat tona. Dhe të kalonim në rutinën e një fitusi dhe do të shikonim disa nga parimet bazike të suksesit. Ku i mbështes to? Këtu i mbështes në praktikën që kam me klientelën time. Kjo është një nga gjërat që e kam që e bëj me shumë dashuri dhe që jam shumë e bekuar që kam të bëj me njerëz që janë shumë të mëmçur, shumë të zgjuar dhe shumë suksesshëm. Atë që unë mundohem të shikoj çfarë funksionon tek ata. Çfarë ka bërë të punojnë? Dhe flas për shumë për persona të cilët kanë qenë në vitet 90, ishin ata të parët që morën ato thasët dhe hypën në autobusat e parë të Turqisë dhe vinin me rroba dhe ishin, por që sot kanë ndërtuar ca perandori në këtë fshatin tonë të madh. Le të themi këtë të parën, është gjë shumë e bukur. Pra në qoftë se do të thoshë cilat janë pengesat bazike që ne kemi në realizimin tonë, shpeshherë është të ulesh dhe të shikosh me përqendrimin më të madh diçka që mund të duket për gjithë të tjerët mund të duket si tualet. Dhe ajo që unë quaj parimi piskatorës. Dhe gjithë ata që punojnë me mua arrin të kuptojnë çfarë dua të them. Në fakt është një proces që është njësoj sikur ulet një zonjë apo një zonjush përpara pasqyrës dhe merr vëmendjen që të marrë të heq pikërisht atë fije që i prish punë. Ose në qoftë se do mbyll syrin dhe do marr do heq një tufë që dëmton shumë. Dhe aty ku do rregullonte një gjë ka prishur shumë punë. Çfarë dua të them me këtë? Shpeshherë qëllon që në ditën tonë gjërat ecin mirë, dhe nuk di pse ke në kokën tënde ke një re e cila nuk të lë të shijosh. Është një gjë që fillon ta mendosh, edhe sa herë mendon aq herë typin nervat, por nuk ke mundësi që të marrësh dhe në moment që ti e merr të marrësh të thuash atë çfarë është kjo gjëja. Dhe kjo më bën të jem nervikosur, kjo më bën të jem nxehur, kjo më bën që të mos kem paqe, kjo më bën mos kem gëzim. Dhe ajo që ne themi një ushtrim që ne bëjmë që ka të bëjë me një pengesë të jashtëzakonshme që vjen vetes, është pikërisht kjo, që ne e lëmë një gjë që të bëhet më ullar në trurin tonë. Për shembull, ndodh që del në mëngjes dhe vetë takon një person, dhe personi që në momentin që të takon thotë, "Ua, unë nuk e di pse më dukesh sikur je më thoni një një, diku i është ndoshë shumë. Dhe për dikë mund të jetë e parënsishme, për dikë që ka qenë në një dietë prej shumë muajsh, për shkak kjo është e vërtet. Dhe po marr rastet më të thjeshta për t'i thënë si raste që këto kur futen në jetën e përditshme, për dikë mund mos ketë pikë rëndësie ku diku ti thuhet shikoj se është ndoshur. Por marrim një person dhe ndaj them që si pickatore që ka të bëjë me një tualet të brendshëm të trurit ton, të cilën po e le, duket sikur a nuk e di me një mik nga grupet i them që bëhen kështu pastaj. Varen kështu këto fjet, edhe të zënët e nuk shikon më realitetin. Dhe nuk e shikon realitetin sepse brenda teje, ajo që ndodh është vetëm një mendim i thjesht, të cilin nëse ti fillon ta kuptosh konkretisht çfarë mendimi është që të shqetëson, ajo që duhet të bësh është futesh dhe ta heqësh mendimin në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, të marrësh ta heqësh dhe mënyra se si e heq është kur ti i thua një personi që domethënë çfarë më ka mërzitur shumë. Dhe kur themi çfarë më ka mërzitur shumë, në fakt është gjëja që ne duam të themi çfarë më shkakton këto emocione. Dhe në fakt, dhe po përdor një herë 100 herë fjalën fakt sepse thashë në fillim do të futemi me laser focus. Në fakt është një mendim që ne kemi. Dhe zakonisht ky mendim fillon me unë nuk jam. Dhe zakonisht kjo ka të bëjë me ty. Dhe kur ti fillon të thuash për shkakun unë nuk jam me aftë të bëj këtë gjë, ose unë nuk di të bëj këtë gjë, ose nuk flas mirë sepse është faji im që nuk flas mirë. Është faji im që unë nuk di të bëj këtë gjë. E gjithë gjëja në fakt është tek ne, tek qenit e rëna, që ne mendojmë gjithmonë që gjithë gjëja fillon nga ne, mbaron nga ne, dhe në moment që fillon nga ne, mbaron nga ne, kjo është pjesa që na bëhet shumë dëm. Çfarë mund të thuhet në këtë rast, çfarë duhet bër? Ulu, merr fillo shkruan çfarë ndjen. Mirë shiko të fillosh të thuash, ok, kjo që ndjen është një gjë e cila është emocion. Në fakt, nuk ka të bëjë me emocionin, është një mendim që të bën ty të prishësh punën. Dhe të duket sikur është shumë e komplikuar, por shumë e thjeshtë në fakt. Nëse dikush e thotë se është ndoshur, në fakt nuk ka të bëjë me atë, ka të bëjë me ty, ti mendon që është ndoshur. Dhe nëse ti ulesh dhe thua, "Disi është puna këtë fjalën që unë jam është ndoshur, çfarë më bën të ndjej? Kjo më bën të ndihem e mërzitur, të ndihem e frustruar, të ndihem që ja kam futur kot kaq kohë që kam ngrënë pak." Ose nuk kam pasur veten në kontrol dhe më rof që unë flas dhe ajo që ndodh në fakt, ti sapo ke filluar të flasësh këtu dhe gjithë emocionet mbliden dhe mbështjellen dhe bëhet ajmullare që tham. Çfarë duhet bërë? Duhet të thonë, "Okay, cili është mendimi që më shqetëson që unë jam e shëndosh?" Ajo që do të bëjë është merr një piskator dhe merr këtë si mendim dhe hiqet. Tak. Po hiqet këtë çangelet atje. Për mendimin tim ngelet një qetësi, është një paqe, nuk e këto mendimet që janë të negative, nuk e emocionet janë negative, dhe ti ke vajtur të një vënd që ne quajmë vënd bolloku në fakt, sepse ti sapo ke vruar të marrësh një vendim nga një mendim real. Miq, nëse ju pëlqen të dëgjuarit i këtij podcasti, ju lutem bëni subscribe dhe gjithashtu shkoni tek faqja jon, që është amyvisitor.com, dhe aty do të shikoni programin mujor coaching, që mund t'ju ndihmoj që gjithë materialet për të cilat ne flasim në këto podcaste, ne t'i çojmë më në thellësi dhe t'i përshtasim nevojave tuaja, duke çuar në një nivel më të lartë, qoftë nga ana teorike, por edhe nga ana praktike. Është një program i cili ka të bëjë me problemet reale të klientëve real në realitetin shqiptar dhe për shqiptarët në botë. Duke ju falenderuar, mezi pres të takoj aty. Miqësisht, Elida.